რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები და უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ძირითადად ისევ არჩევნების შედეგებზე ვილაპარაკებთ ხის მთავარი ამბების შემდეგ. კიდევ ორი პირია დაკავებული საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნების შემდეგ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაკავებულ პირებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან, პროკურატურამ უკვე წაუყენა დანაშაულის დაფარვის ბრალდება. პროკურატურის თანახმად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ ბრალდებულმა პირებმა იცოდნენ, რომ უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის იძებნებოდა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მიერ, თუმცა მიუხედავად ამისა 2021 წლის 29 სექტემბერს სასღურის უკანონოდ გადაკვეთის შემდეგ ბრალდებულებმა საკუთარი ავტომანქანით უზრუნველყეს მისი ტრანსპორტირება და დანიშნულების ადგილას სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში მიიყვანეს. პროკურატურის ცნობით, ამის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი გაემგზავრა თბილისში და დაბინავდა დროებით საცხოვრებლად გადაცემულ ბინაში, სადაც 1 ოქტომბერს დააკავეს. პოლიციის მიერ დღეს დაკავებული ორი პირისთვის ბრალდების მხარე პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. სააკაშვილის დაბრუნების საქმეზე ბრალდებულ კიდევ ერთ პირს, თბილისში ბინის მფლობელ ელგუჯა ცომაიას, რომელიც 1 ოქტომბერს დააკავეს, საქალაქო სასამართლომ დღეს უკვე შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა, რომელსაც პროკურატურა ითხოვდა. ცომაიასაც ბრალა დედება სისხლის სამართლის კოდექსის 375 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის დაფარვა. მისმა ადვოკატმა ბექაბა სილაიამ სასამართლოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ მედიას უთხრა, რომ მოსამართლემ 63 წლის კაცი გლდანის ციხეში გაამწესა მხოლოდ იმიტომ, რომ მან მიხეილ სააკაშვილს უმასპინძლა.
რა არის დანაშაული იმაში, რომ შეიფარო დევნილი პრეზიდენტი? სისხლის სამართლებრივი წესით 375 მუხლის მიხედვით დასჯადი არის დანაშაულის დაფარვა. საქმე, სადაც დამდგარი განაჩენი არსებობს, მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით თუ არსებობს დამდგარი განაჩენი, ის დანაშაული როგორ უნდა დაფაროს ახლა ვინმე ბუნებაში? იმიტომ რომ სასამართლომ თქვა, რომ დანაშაულია და როგორ უნდა დაიფაროს? ეს არის აბსურდი. დანაშაულის დაფარვის გარდა იქ არაფერი არ წერია. დამანაშავის დაფარვა დასჯადი არ არის, არსად არ წერია. თუ გამოძიების ეტაპი არა, თუ გამოძიების ეტაპზე იფარებ, ვინმე სხვა საკითხია.
ადვოკატ ბექაბასიალას შეფასებით, ელგუჯა ცომაიას საქმე პოლიტიკურია და საბოლოო ჯამში წერტილიც პოლიტიკურად დაესმება. დაცვის მხარის განცხადებებს ბრალდების მუხლის შესახებ არასწორი ინტერპრეტაცია უწოდა საქმის პროკურორმა ლევან ბეფხვაძემ. მან დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ყველა იურისტმა და სტუდენტმაც იცის, რომ დანაშაულის დაფარვაში მოიაზრება ძებნილისთვის სათანადო პირობების შექმნა.
ზოგადად აღნიშნული 375 მუხლი არ მოიცავს მხოლოდ დანაშაულის დაფარვას, ეს არის მარცაჯულების ხელის შეწყობის მუხლი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ყველა პირი საქართველოს მოქალაქე თუ არ იქნება მოქალაქე საქართველოში მცხოვრები პირი ვალდებულია ითანამშრომლოს საგამოძიებო ორგანოსთან და თუ ძებნილს ჯავდებულს შეიტყვის სადარი და დავითარებაშია შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს. ბრალდებული ელგუჯა ცომაია ნასვრად იმისა, რომ შეეტყობინებინა სამართალდამცავ ორგანოებისათვის ძებნილი ჯავდებულ მიხეილ სააკაშვილის ადმისამყოფელ შესახებ პირიქით მან ხელი შეუწყო და დაფარა დამნაშავე ამ შემთხვევაში.
პროკურორმა ლევან ვეფხვაძემ დღეს ისიც თქვა, რომ ელგუჯა ცომაიას საქმეზე გამოძიება გრძელდება და მას შესაძლოა ბრალი წაუყენონ სისხლის სამართლის კოდექსის კიდევ ერთი 354 მუხლით, რაც მიგრანტის სახელმწიფო საზღვარზე უკანონო შემოყვანას და სათანადო პირობების შექმნას გულისხმობს. რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან, სადაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება, დღეს ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებით გაიმართა აქცია, რომლის მონაწილეებმაც მოითხოვეს მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლება. აქციაზე, რომელიც უკვე დასრულებულია, დამონტაჟებული იყო სცენა, საიდანაც პარტიის ლიდერები სიტყვით მიმართავდნენ აქციაზე შეკრებილ მოქალაქეებს. მათი განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკური პატიმარია. თავად საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ნაციონალური მოძრაობის წევრს, პარლამენტის დეპუტატ ხატი დეკანოიძეს საპატიმროდან გამოატანა წერილი, რომელიც ამ აქციაზე წაიკითხეს. მაშინ მიხეილ სააკაშვილი აღნიშნავდა, რომ მადლობას უხდის აქციაზე შეკრებილ დებს და ძმებს მესმის თქვენი ხმა საპყრობილეში და ბრძოლის სურვილს მიათმაგებს ვაწვებით გამარჯვებამდე, ნათქვამი იყო მიხალ სააკაშვილის წერილში. აქციაზე გამოსვლისას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ ყველას მოუწოდა არჩევნების მეორე ტურში 30 ოქტომბერს აქტიური მონაწილეობისა და ქართული ოცნების საბოლოო დამარცხებისკენ. აქციაზე შეკრებილთა ნაწილი მელიას ამ განცხადებას შეხვდა შეძახილებით, რომ მიხალ სააკაშვილი 30 ოქტომბრამდე საპატიმროში არ უნდა დარჩეს. ასეთი რეპლიკების საპასუხოდ ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ მტერს ჭუითაც უნდა აჯობო.
მომისმინეთ! მე გეუბნებით ჩვენს ყველა ემოციებს. ეს ბრძოლა არ არის ასე ერთიანი. Тац ортриани. Унда давадвилвиот. 30 октомбрис баранас имас анишасо. Ахла 1 саатчи бзола ар унда даачаго. Эс имас анишасо. Хаян унда имзоло да зеган унда имзоло. Да ყველა ფერთან ერთად. Скуитац унда аджобо შემტეს. Модле ჩემო კარგებო. დამაგდეთ, მაგრამ იყავეთ მიხეილ სააკაშვილს კი მოკითხვა ჩვენ და პირადად, რასაც არ უნდა ცდილობდნენ. შუღლი ჩამოაგდო მე და მას შორის არ გამოვიდა და არასოდეს და არასოდეს გამოვა და პირიქით ჩემი ადამიანური პოლიტიკური კაცური მოკავაქეობრივი ვალია და ვალდებულება სამ ეს ადამიანი აქ არის ციხეში მაგრამ უკანასკნელ ამოსუთხამდე ვიბრძოლო
რუსთავის საპატიმროსთან გამართულ აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ ასევე თქვა, რომ სანამ მიხეილ სააკაშვილი საპატიმროში იმყოფება, განცხადებებს მიხეილ სააკაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებულ გეგმებზე პარტიის სახელით თავად გააკეთებს. ამით თავიდან ავიწყდებთ გაუგებრობებს. ორგანიზება და დისციპლინა არის მნიშვნელოვანი ბრძოლაში, რომელიც სახუმარო არ არისო, განაცხადა მელიამ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 1 ოქტომბერს თბილისში დააგავეს და რუსთავის სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში გადაიყვანეს. 1 ოქტომბერს დილიდან ქართული ოცნების ლიდერები და შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილს არ დაუტოვებია უკრაინის ტერიტორია და საქართველოს საზღვარი არ გადმოუკვეთავს. საღამო კი პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ სააკაშვილი დაკავებულია. მოგვიანებით ქართული ოცნების ლიდერები თავდაპირველ უარყოფას იმით ხსნიდნენ, რომ ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საგანგებოდ მოწოდებული ინფორმაცია, რათა მიხეილ სააკაშვილის დაკავების სპეცოპერაციას რაიმე პრობლემები არ შექმნოდა. საქართველოს კულტურის მინისტრი ვიცე-პრემიერი თია წულუკიანი აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში შემოვიდა იმისთვის, რომ ორგანიზება გაეწია სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის, რაც ვერ შედგა. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე წულუკიანმა თქვა, რომ თვითმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნების შედეგი ბევრად მეტია, ვიდრე ვიღაცისთვის სასურველი 43 და ნაკლები პროცენტი და მარცხიგანიცა და პოლიტიკურმა დესტრუქციულმა ოპოზიციამ, რომელიც ფიქრობდა, რომ დღეს ისაუბრებდა რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებზე, მაგრამ როგორც წულუკიანმა თქვა, მოუწიათ, რომ ამ იდეას დამშვიდობებოდნენ. კულტურის მინისტრის განცხადებითვე ქართული ოცნების მთავრობა გააგრძელებს მომდევნო 3 წელი ცხოვრებას მშვიდობიან, სტაბილურ და იმედი აქვს უფრო მეტად პოლიტიკურად დამშვიდებულ ატმოსფეროში საზოგადოებასთან ერთად, იმისთვის რომ დავდოთ კიდევ უფრო მეტი შედეგი და ყველა თითოეულმა ოჯახმა, მათ შორის სოფლად, თავის თავზე იგრძნოს, თუ რას ნიშნავს მთავრობის მიერ კეთილდღეობისთვის და ქვეყნის განვითარებასა და ევროპული ინტეგრაციისთვის მუშაობაო.
დღეს მამანი ფიქრობდა, რომ იქნებოდა ხელისუფლებაში, თუმცა ეხლა დასრულდა მთავრობის ხდომა და კვლავ მთავრობას ხელმძღვანელობდა ირაკლი ღარიბაშვილი. შესაბამისად ეს იმედგაცრუებაც არის მათ ანგარიშზე და მათი ბელადი არის ციხეში. მე მინდა ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს კიდევ ერთხელ უთხრა ის, რაც პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ განაცხადა და ასევე პარტიის თავმჯდომარემაც, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში შემოვიდა იმისთვის, რომ გუშინდლიდან მდგარიყო აქციაზე და ორგანიზება გაეწია სამოქალაქო დაპირისპირებისათვის, რაც ვერ შედგა. ერთადერთი, რაც ოპოზიციას დარჩა, არის რამდენიმე ოლქში, მნიშვნელოვან ოლქში, რამდენიმე ოლქში მეორე ტურში მონაწილეობა. ძალიან სასიხარულოა, რომ ისინი როგორღაც ახერხებენ საკუთარი ქცევის მოწესრიგებას და აპირებენ მეორე ტურში მონაწილეობის მიღებას. ეს არის სწორედ ის დემოკრატია, რომელიც ჩვენ ყველას გვინდა.
Teat Ulkian Mam, Reondel Briefing Zem, Nisitskanet Hadarom, Archenobis Meuret Urshim, Kartuliot Snebam, Gai Marjeps. Ორი ოქტომბრის არჩევნების შესახებ დღეს ვრცელი განცხადება გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ და ღრმად შემაშფოთებელი უწოდა იმას, რომ საქართველოში სახელმწიფოსა და პარტიულ რესურსებს შორის ზღვარი წაშლილია. ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენების შესახებ მნიშვნელოვანმა ცნობებმა კი წარმოშვა ეჭვი არჩევნების ზოგადი სამართლიანობის შესახებ. საელჩოს თანახმად, ბევრ ქალაქსა და სოფელში მასწავლებლები, სამართალდამცველებისა და საჯარო სექტორის თანამშრომლების მიმართ ზეწოლა. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ხელი შეუშალა მათ თავისუფალი არჩევანის გამოხატვაში არჩევნების დღეს. საელჩოს შეფასებით, ასეთი ტიპის დარღვევებს ხშირად ჰქონია ადგილი საქართველოს არჩევნებში, რაც სრულად შეუთავსებელია ქვეყნის ევროატლანტიკურ იდეალებთან და არსებობს სახიფათო რისკი, რომ ეს და სხვა განმეორებადი ხასიათის საარჩევნო დარღვევები გარდაუვალი გახდეს. შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის განცხადებითვე, საქართველოში ამომრჩევლები იმსახურებენ საარჩევნო პროცესის სამართლიანობის უფრო მაღალ სტანდარტს. შეერთებული შტატები ასევე იზიარებს ეუთოოდირის პირველად შეფასებას, რომ არჩევნები ტექნიკურად კარგად იყო ადმინისტრირებული, მაგრამ საარჩევნო გარემო დაზიანებული იყო ფართოდ გავრცელებული და განმეორებითი საჩივრებით, დაშინების ხმების მოსყიდვის, კანდიდატებსა და ამომრჩევლებზე ზეწოლის, მოქალაქე დამკვირვებლების პარტიის წარმომადგენლებად არასათანადო გამოყენების, არათანაბარი სამოქმედო პირობების შესახებ, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდშიც. მაშინ როცა ამომრჩევლებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ძირითადად მშვიდ გარემოში მიეცათ ხმა 2 ოქტომბერს, საარჩევნო პროცესი უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ არჩევნების დღე, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და საქართველოში ყველა პარტიას მოუწოდებს პოლიტიკური სიტუაციის შემდგომი პოლარიზაციის მცდელობებისგან თავშეკავების, არჩევნების შემდგომი მშვიდი გარემოს შენარჩუნების და საარჩევნო საჩივრების სამართლიანი მიუკერძოებელი განხილვისკენ. შეერთებული შტატების საელჩო ასევე გამოხატავს იმედგაცრუებას იმის გამო, რომ თვითმართველობის არჩევნების კამპანიის წინ არ მიმდინარეობდა მსჯელობა სწორედ იმ საკითხებზე, რომლებიც ადგილობრივ დონეზეა გადასაწყვეტი და რასაც საქართველოს მოქალაქეები ელოდებიან მათი საჭიროებებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე. საელჩოს თანახმად, ის წუხს იმ ქმედებებზე, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს უკვე დაძაბული პოლიტიკური სიტუაციის უფრო მეტად პოლარიზება და დესტაბილიზაცია, ასევე იმაზე, რომ პარტიები აქცენტს აკეთებენ პირად თავდასხმებზე და არა ამომრჩეველთა პრიორიტეტებზე. ასეთი ქმედებები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ზოგიერთი პარტიის ერთგულებას პრინციპისადმი, რომ პოლიტიკური ლეგიტიმაციის მოპოვება ან დაკარგვა საარჩევნო ყუთთან უნდა ხდებოდეს. ოპოზიციურმა პარტიებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ჩოს ამ განცხადების გამო გამოთქვეს კმაყოფილება და მას სრულად ობიექტური უწოდეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა კი განაცხადეს, რომ ამ შეფასებების დიდ ნაწილს არ ეთანხმებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე უკვე გამოქვეყნდა საქართველოს მასშტაბით ყველა საარჩევნო უბნის შედეგების შეჯამება პროპორციული მასშტაბით. ამ წინასწარი შედეგების მიხედვით და არჩევნების შედეგები წინასწარი ითვლება მანამ, სანამ ოფიციალური დოკუმენტი არ გამოქვეყნდება, ამას კი წინ უძღვის საჩივრების განხილვა. პროპორციულ ნაწილში ყველაზე მეტი ხმა 46%-ზე მეტი მართლპარტია ქართულ ოცნებას აქვს. მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა ხმების 30%-ზე მეტით და მესამეზე გახარია საქართველოსთვის, რომელსაც ხმები 7%-ზე მეტი აქვს. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამარჩევნების შედეგად წევრები ეყოლება სხვა პარტიებსაც, მათ შორის არიან ლელო, გირჩი მეტი თავისუფლება, ანადოლიძე ხალხისთვის და ასე შემდეგ. პროპორციული სისტემით საკრებულოს წევრების ასარჩევად ყველა მუნიციპალიტეტში, გარდა თბილისისა, ბარიერი 3%-ია, თბილისში კი 2.5%. მაჟორიტართა ასარჩევად საჭირო იყო, რომ კანდიდატს 40%-იანი ბარიერი გადაელახა. ამასთან, ხუთივე თვითმართველ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში მერის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების მონაწილეობით და ასევე 15 თვითმართველ თემში ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური მერის გამოსავლენად. ასეთი თემები შიდა ქართლშიცაა, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველივე ტურში გაირკვა ყველაფერი. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა ამომრჩეველთა ხმების 52%-ზე მეტი დააგროვა. მისმა კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან ვასილ მახარაშვილმა კი 31%-ზე მეტი. რაც შეეხება საკრებულოს, თვითმმართველ ორგანოში ქართულ ოცნებას ისევ უმრავლესობა ეყოლება. 36-კაციან საკრებულოში 24 წევრი, აქედან 11 მაჟორიტარული ოლქებიდან. ნაციონალურ მოძრაობას 9 წევრი, აქედან 1 მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვებული. საკრებულოში სამკაციანი წარმომადგენლობით ფრაქციას შექმნიან გიორგი გახარიას საქართველოსთვის წარმომადგენლები. წინამოწვევის საკრებულოსგან განსხვავებით, ახალ საკრებულოში ადგილები აღარ ექნებათ ლელოს და პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებს. მსგავსი სურათია კასპის მუნიციპალიტეტში, სადაც ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა ვახტანგ მაისურაძე მამურჩეულთა ხმების 52%-ი მოიპოვა. მისმა კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან მუგზარ ნონიაშვილმა კი 36.5%. კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მართლ პარტიას უკვე ჰყავს 18 წევრი, აქედან 10 პროპორციული სიით და 8 მაჟორიტარი. ნაციონალურ მოძრაობას 8 წევრი. პარტია საქართველოსთვის 2 წევრით იქნება წარმოდგენილი, ხოლო პატრიოტთა ალიანსი 1 წევრით. ერთ მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური გამართება, სადაც ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. შიდა ქართლის ორ მუნიციპალიტეტში კი მერების ვინაობა მეორე ტურში გაირკვევა. ქარელსა და ხაშურში ერთმანეთს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. ქარელში მართველი პარტიის კანდიდატმა ზაზა გულიაშვილმა ამორჩეულთა ხმების 45%-ზე მეტი მიიღო. მისმა კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკოლოზ ახალკაცმა კი 35%-ამდე. იგი აცხადებს, რომ არჩევნებმა ქარელში დარღვევების ფონზე ჩაიარა.
ყველა უბნისწინ სიებით მანქანებში ისხდნენ მათი დაქირავებული კოორდინატორები, რომლებიც ღნიშნავდნენ თუ წინა დღეს რა დახმარება გასცეს მასე და მოვიდოდნენ თუ არ და ხმას დააფიქსირებდნენ. ორი სამაჟორიტარო ოლქში, აგერ დიდი ოლქები, სადაც არის ქარელში და აგარაში, ყავს მეორე ტურში მაჟორიტარები.
ქარელის 27 წევრიან საკრებულოში უმრავლესობა ქართულ ოცნებას ეყოლება. 16 წევრი უკვე გასულია საკრებულოში. ნაციონალურმა მოძრაობამ 7 წევრი გაიყვანა. ლელომ და საქართველოსთვის კი თითო-თითო. ორ ოლქში მეორე ტურია, სადაც ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები უპირისპირდებიან ერთმანეთს. შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებიდან ქართულმა ოცნებამ ყველაზე დაბალი შედეგი ხაშურში მიიღო. 41%-ზე ოდნავ მეტი. ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ 32%-ზე მეტი. ხაშურის მერობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან თენგიზ ჩიტიაშვილმა ამორჩეულთა ხმების 84%-ი მიიღო. მისმა კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან იოსებ ბუაძემ 35%-ამდე. ხაშურის საკრებულოშიც უმრავლესობა ქართულ ოცნებას ექნება, სადაც 15 წევრი მართლ პარტიას ეყოლება, 7 ნაციონალურ მოძრაობას, 1 წევრი ლელოს და 3 წევრი პარტია საქართველოსთვის. ერთ ოლქში მეორე ტური გამართება. რეგიონის 4-ვე მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში უმრავლესობა ისევ ქართულ ოცნებას ექნება. თუმცა მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველგან გააუმჯობესა წინა თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და 4-ვე საკრებულოში იმაზე მეტი შეიყვანა, ვიდრე ეს 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე მოახერხა. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური ოქტომბრის ბოლოს ჩატარდება.
გოგაფცეორმა გიამბოთი მის შესახებ თუ რა შედეგები დასრულდა შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და სად ჩატარდება მეორე ტურები. მეორე ტური მერის ასარჩევად ოქტომბრის ბოლოს გამართება 5-ვე თვითმმართველ ქალაქში, როგორც იცით, და მათ შორის ერთ-ერთი ქუთაისია, საიდანაც არჩევნების თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისის მერობისთვის ბრძოლა ოქტომბრის ბოლოს არჩევნების მეორე ტურში გაგრძელდება ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კანდიდატების ხატია დეკანოიძის და იოსებ ხახალეიშვილის მონაწილეობით. 2 ოქტომბერს ვერც ერთმა ვერ მიიღო პირველ ტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმების 50%-ზე მეტი. ხატია დეკანოიძის შეფასებით საქართველოს დიდმა ქალაქებმა ქართულ ოცნებას უნდობლობა გამოუცხადეს და ძალადობის მოსყიდვის და დარღვევების მიუხედავად საკუთარ ნება გამოხატეს. 3 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე დეკანოიძემ, რომლის კანდიდატურას ოპოზიციური პარტიების ნაწილი უჭერდა მხარს, მადლობა გადაუხადა თანამოაზრეებს და ოპოზიციის დამკვირვებლებსა და წარმომადგენლებს და განაცხადა, რომ შედეგებს ენდობა და მეორე ტურისთვის უკეთესის მოლოდინი აქვს.
ძალიან ბევრს არ აგონა ჩვენი ეს შედეგი პირველ ტურში, რომ დადგებოდა ასეთი, რა თქმა უნდა ოპტიმისტური, რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა რასაც აქვს ეს არის, რომ რეჟიმის ძღვევა დაიწყო და ადამიანებმა მართლაც დაიჯერეს გამარჯვების იმის, რომ ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება ამ დიდ ქალაქებში შესაძლებელია. ქუთაისში ბევრი ამბობდა, რომ თქვენ ვერ მოუგებთ ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების ინსტიტუტს, სკულს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით ძალიან ძალიან დიდი შემართებით.
2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილოა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქუთაისის მერობის კანდიდატი იოსებ ხახალეიშვილი ამბობს, რომ გამარჯვებას პირველივე ტურში ელოდა, თუმცა მიზანი მიღწეულია, რადგან ქართული ოცნება ქუთაისის საკრებულოში უმრავლესობით იქნება წარმოდგენილი.
ფიქრობდი, რომ ჩვენ ქალაქში გვექნებოდა მე პირადად ისეთი მხარდაჭერა, რომ შევძლებდით პირველი ტურში დაგვემთავრებია თაიში, ჩვენს გუნდს ქართული ოცნებას ჰყავს საკრებულოში უმრავლესობა უკვე, ასევე შეიძლება არის ნიკიას მაჟორიტარული ოლქი, სადაც ასევე გვაქვს ძალიან დიდი შანსი იმისი, რომ ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი გავიდეს, ასე რომ ის მიზანი და ჩვენ გვქონდა ქუთაისში და საკრებულოში გვქონდა უმრავლესობა მიღწეულია, გვექნება მეორე ტური და რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ვიტყოდო, ჩვენთვის გამოწვევაა და მე ამ გამოწვევას ვღებულობ ვოლოდინი, მაგრამ ქუთაისი მიიღებს ზუსტად იმ გადაწყვეტილებას და ჩვენთვის იქნება მისაღები და რაც ქუთაისელებისთვის იქნება პირველ რიგში მისაღები. რა თქმა უნდა ამაში გულისხმობ იმას, რომ მეორე ტური ჩემი და ჩემი გუნდისთვის იქნება გამარჯვების მომენტი.
იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებითვე რომარა გახარია საქართველოსთვის კანდიდატი, გასამარჯვებლად საჭირო ხმებს პირველივე ტურში მოაგროვებდა, რადგან ექს-პრემიერის მხარდამჭერები ქართული ოცნებიდან წასული მოქალაქეები არიან. არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარტია საქართველოსთვის მერობის კანდიდატმა ქუთაისში გიორგი გოგუაძემ ხმების 8%-ზე მეტი მიიღო. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი თავის სისუსტეს და შეცდომებს სხვა პოლიტიკური ძალის ის რაიმეს დაბრალებით ვერ გადაფარავს.
რასაც ეს მართული პარტიის წარმომადგენელი საუბრობს, საერთოდ აღწერილია რეალობას. პროექტებზე საუბარი მაშინ, როდესაც ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების ქუთაისში ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს ქვემ და არის უზარმაზარი დემოგრაფიული კატასტროფა. ამიტომ დაბრალება ჯობია, რომ რეალურად იმუშაოს ისე, როგორც პოლიტიკოს შეეფერება. ეს ქალაქი არის თვითმართველი პოლიტიკური ქალაქი. როდესაც თვითმართველი პოლიტიკური ქალაქის ერობა ქსურს, მზად უნდა იყოს შენ ანგარიშვალდებული ხარჯები ხალხთან და მერე უკვე სხვა ჯგუფებთან.
ახალი საარჩევნო კოდექსით ქუთაისის საკრებულოს წევრთა რაოდენობა 10-ით 35-ამდე გაიზარდა, მათგან 7 მაჟორიტარია. საოლქო საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარული ოლქებიდან 2 ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა მოიგო, 5 კი ქართული ოცნების. წინასწარი მონაცემებით ქალაქის საკრებულოში ქართულ ოცნებას ეყოლება პროპორციული და მაჟორიტარული წესით არჩეული 17 წევრი, ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას 15. პროპორციული სიით 3 დეპუტატი იქნება გიორგი გახარიას პარტიიდან. 2 ოქტომბერს ქუთაისში კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ქალაქში რეგისტრირებული ამომრჩევლების 45%-მა, რაც წინა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს 10%-ით აღემატება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილიდან პოლიციელების სიმრავლე იყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში, სადაც ერთ-ერთი მოქალაქის საცხოვრებლის სახლის ეზოში ერთი ხელყუმბარა აფეთქდა, მეორე კი ექსპერტებმა გააუნებელყვეს. რა ხდებოდა ამ სოფელში დღეს დილიდან და რა ვერსიები არსებობს მომხდარის შესახებ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში 4 ოქტომბერს გამთენიას ადგილობრივი ბიზნესმენის ემზარ მამედოვის საცხოვრებელი სახლის ეზოში ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა ამ პირებმა ორი ხელყუმბარა ისროლეს. ერთი ადგილზევე აფეთქდა, მეორე სამართალ დამცავებმა გააუნებელყვეს. აფეთქების შედეგად დაზიანებულია ავტომობილი, საცხოვრებელი სახლის კარფანჯარა და ეზოში მდებარე დამხმარე ნაგებობის ნაწილი. სახლში მყოფთაგან არავინ დაშავებულა. მომხდარიდან მალევე მამედოვებმა პოლიცია შეატყობინეს და საპატრულო პოლიცია ადგილზე გამოიძახეს. საგამოძიებო სამუშაოები თითქმის 6 საათი გაგრძელდა. ამის შემდეგ კი ემზარ მამედოვი ლაგოდეხის პოლიციის სამმართველოში გამოკითხვაზე გადაიყვანეს, სადაც ამ დრომდე იმყოფება. ემზარ მამედოვს მედიასთან შეხვედრის საშუალება ამ დრომდე არ მისცემია, თუმცა ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა მომხდარის სავარაუდო მოტივებზე ილაპარაკეს. მამედოვის ერთ-ერთი ნათესავი ალიკ მუსაევი მომხდარს უკავშირებს ბიზნეს წილების გაყიდვის გამოდაწყებულ უთანხმოებას. მისი ინფორმაციით, ემზარ მამედოვსა და კაბალში მცხოვრებ კიდევ ერთ ბიზნესმენ ჯემალ ნიაზოვის ოჯახს ერთობლივად 14 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი ჰქონდათ, რომელიც გაყიდეს და თანხა მათზე თანაბრად უნდა განაწილებულიყო. თუმცა მამედოვის ახლობლის თქმით, მიწის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა დაახლოებით 2 მილიონი ლარი ნიაზოვმა სრულად მიითვისა. სწორედ ამის გამო ორ ბიზნესმენ შორის დაძაბული ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. მამედოვების ოჯახის ახლობლის ინფორმაციითვე, ნიაზოვების ოჯახმა რამდენიმე წლის წინ ბანკიდან დიდი რაოდენობით სესხი გამოიტანა. ბანკში კი თავდები იყო ემზარ მამედოვი, თუმცა ნიაზოვებმა ბანკის ვალი არ გადაიხადეს და ახლა საფინანსო ორგანიზაცია მამედოვს თხოვს თანხის სრულად დაფარვას წინააღმდეგ შემთხვევაში საცხოვრებელი სახლის გაყიდვით ემუქრება.
ჩამალ ნიაზოვი ბევრი ფული აღებულია ბანკიდან, ეხლა დახარჯა ფული, ეხლების მიზებია იქა სულ უნდა გაყიდეს.
ჯემალ ნიაზოვი ჯერ ნაციონალური მოძრაობის და შემდეგ უკვე ქართული ოცნების მმართველობის დროს სოფელ კაბალის გამგებელი რამდენჯერმე იყო. ამჟამად საჯარო სამსახურში არ მუშაობს, საკუთარი ბიზნესი აქვს. ქართული ოცნების მმართველობის დროს ერთი მოწვევის საკრებულოში მაჟორიტარი დეპუტატი იყო ჯემალ ნიაზოვის შვილი ამილ ნიაზოვიც. ჩვენ ჯემალ ნიაზოვს ვესაუბრეთ, ის მომხდართან რაიმე სახით კავშირს უარყოფს და სამართალ დამცავებს ურჩევს სავარაუდო დამნაშავე სხვაგან მოძებნონ.
მამედო იმზარასთან ჩვენც არაფერი საერთო არ არის, არც საერთო ბიზნესი გვაქვს, ფერმა მაქვს ჩემ სახელზე აშენებული, არავის წილი იქ არ არის. ეხლა იმზარა ვისთან ვაჭრობს, იქით ეძებონ ეგ საქმე.
ჩვენ შვილს საერთო ვალი ხომ არ აქვს იმ ოჯახთან?
არაფერი კავშირი არ აქვს ჩემ შვილს მაგასთან.
ბანკში თავდებში არ
დგას? არც თავდებში. საერთოდ ჩემი შვილი ბანკიდან ერთი კაპიკი ფული არ აქვს აღებული. 100%-იანად გამორიცხავ ჩვენი მონაწილეობა, ჩვენი შეგვეთა.
ემზარ მამედოვის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე ვიდეო კამერაა დამონტაჟებული, სადაც სავარაუდოდ გადაღებული უნდა იყოს, როგორ მოხდა ხელყუმბარების ეზოში გადაგდება და აფეთქება. სამართალ დამცავებმა ვიდეო კამერების ჩანაწერების შესწავლა დაიწყეს. ამ ეტაპზე საქმის გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 197 მუხლებით. ერთ შემთხვევაში საუბარია ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებაზე, მეორე შემთხვევაში კი სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურებაზე, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა, კერძოდ რამდენიმე ქვეყნის ელჩებმა, დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს გადასცეს საკუთარი შეშფოთება მათი სავარაუდო მიყურადების გამო. ინფორმაცია მის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა ტვიტერზე გავრცელა. შეხვედრის ფაქტის შესახებ ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. შეგახსენებთ, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე მედია საშუალებების ნაწილმა მიიღო ფაილები სათაური ცუსის კომპრომატები საპატრიარქოს წინააღმდეგ. ამ ფაილებში მათ შორის გაშიფრული იყო სავარაუდოდ ელჩებთან სხვადასხვა პირების საუბრების ჩანაწერები. ამ გავრცელებული მასალის ავთენტიკურობა ოფიციალურად ამ დრომდე დადასტურებული არ არის, თუმცა მათში მოხსენიებული ზოგიერთი პირი ადასტურებს, რომ მსგავსი საუბრები შედგა. საქართველოში ოქტომბრის დასაწყისიდან კიდევ უფრო იკლო ვაქცინაციის ყოველდღიურმა მაჩვენებელმა. 3 ოქტომბერს 4124 ადამიანი აიცრა ერთი დღით ადრე, მათი რიცხვი 5159 იყო. 1 ოქტომბერს კი 8326. საქართველოში ვაქცინაციის ტემპმა შემცირება იწყო სექტემბრის შუა რიცხვებიდან, როცა დღიური მაჩვენებელი 15000-საც ვერ აღწევდა, მაშინ როცა წინა პერიოდში დღეში იცრებოდა თითქმის ორჯერ მეტი ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო წლის ბოლომდე იმუნიზაციის მიზნის მისაღწევა და მოზრდილი მოსახლეობის სულ მცირე 60%-ის ასაცრელად აუცილებლად მიიჩნევდნენ დღეში 90,000-მდე აცრის გაკეთებას. ამ დროისთვის საქართველოში ორჯერ ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 29%. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.